Σε ένα λεπτό, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο, τον κύριο Μαζανίτη, να μας δώσει μια εικόνα για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην υπόθεση του Σμινάρχου, του Made in China Σμινάρχου, και κυρίως να τον ρωτήσουμε για τις εξελίξεις σε σχέση με τους αποστράτους που διαβάζουμε σήμερα ότι δουλεύουν σε κινέζικες εταιρείες, σε σχέση με το ότι φαίνεται πως η δράση του ήταν 3 χρόνια και όχι 3 μήνες, και σε σχέση με το αν έχει βρεθεί κάτι για το τίμημα της προδοσίας. Διαβάζω για 25.000 ευρώ. Προφανώς αυτά έχουν μπορέσει να βρουν. Μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Anakem, με ένα πυκνό δίκτυο 230 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 69 περιφερειακές ενότητες, η Anakem κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων σε όλη τη χώρα, βοηθώντας τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος. Καλέστε τώρα στο 2314 405300, το ξαναλέω, 2314 405300, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που λειτουργούν στην περιοχή σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Χρήστο Μαζανίτη. Καλημέρα, Χρήστο.
Καλημέρα, Νίκο.
Δώσε μας μια εικόνα, πού βρισκόμαστε σε σχέση με την υπόθεση του Σμινάρχου.
Καταρχάς, περιμένουμε αύριο την απολογία του ενώπιον του ανακριτή στο αεροδικείο, στην οδό Σκουφά στους Αμπελόκηπους, εκεί όπου φαίνεται ότι θα αποκαλύψει λεπτομέρειες όπως πρέπει δηλαδή να το κάνει, αλλά αυτή είναι η διάθεση που μας έχει πει ο δικηγόρος του ότι έχει, να αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τα έργα για τις ημέρες.
Πάντως έχει ήδη ομολογήσει, Χρήστο, έτσι δεν είναι?
Έχει ήδη ομολογήσει, όμως υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια μέσα στο puzzle για τα οποία δεν έχουν εικόνα αυτή τη στιγμή ούτε από το ΓΕΘΑ, από τον 5ο κλάδο της κατασκοπίας, ούτε από την ΕΙΠ. Σε άκουσα πριν που έλεγες ότι δεν είναι 3 μήνες, είναι πολύ παραπάνω.
Έτσι γράφουν τα νέα σήμερα στο πρωτοσέλιδό τους, ότι ήταν επί 3 χρόνια, λέει, πράκτορας των Κινέζων.
Το είχαμε φωτογραφίσει αυτό στο δημοσίευμα της Real News της Κυριακής, όπου είχαμε πει ότι πριν από 4 μήνες για την ακρίβεια η ΕΙΠ έδωσε το σήμα, η CIA έδωσε στην ΕΙΠ το σήμα. Όταν έδωσε το σήμα, διαπιστώθηκε ότι ήταν πολύ, πολύ περισσότερος ο χρόνος όπου ο ίδιος έστελνε στοιχεία προς την Κίνα. Μιλάμε για απόρριτα στοιχεία κατηγορίας έτνα. Το έτνα είναι πάνω από το απόρριτο. Είναι αυτό που λέμε το βαθύ...
Άκρος κράτος. Απόρριτο. Άκρος απόρριτο.
Το άκρος απόρριτο. Είναι πολλά άκρος απόρριτο μέσα. Δηλαδή περιέχουν στοιχεία σχετικά με το ακόμη και το πώς θα δράσει η χώρα, πώς θα αντιδράσουν ένοπλες δυνάμεις, η πολεμική αεροπορία, σε περίπτωση σύγκρουσης. Άρα εδώ λοιπόν έχει το κομμάτι των τηλεπικοινωνιών, το κομμάτι των κρυπτοεπικοινωνιών και τους κωδικούς από πολλά οπλικά συστήματα, για τα οποία για ευνόητους λόγους δεν μπορούμε να αναφερθούμε στον αέρα. Άρα λοιπόν μιλάμε για πάρα πολύ ευαίσθητες πληροφορίες. Θα μου πεις τι τις θέλει η Κίνα τις πληροφορίες αυτές. Όταν έχει μια ξένη χώρα αυτές τις πληροφορίες, και ειδικά σε ό,τι αφορά τον ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνεται σε ό,τι αφορά τον πηγαίο κώδικα το πώς αντιδρούν τα ηλεκτρονικά συστήματα όταν πιάνουν ένα αντίπαλο ίχνος μέσα στα ραντάρ τους. Είτε αυτό είναι αεροσκάφος, είτε αυτό είναι πλοίο, είτε είναι υποβρύχιο. Άρα μπορούν και διαβάζουν το πώς λειτουργούν τα μάτια του αντιπάλου.
Μάλιστα.
Έτσι δημιουργούν τα αντίμετρα. Εξελίσσουν την τεχνολογία που χρειάζεται για να μπορούν να κρύβονται στα αντίπαλα ραντάρ, να το πούμε πιο απλά για να το καταλάβουν οι ακροατές μας.
Τώρα ένα κρίσιμο θέμα είναι αν υπάρχει ένα δίκτυο, όπως διαβάζω στην Κόντρα σήμερα, αποστράτων αξιωματικών οι οποίοι εργάζονται σε θέσεις κλειδιά σε κινέζικες εταιρείες. Μάλιστα για πολλούς από αυτούς λέγεται ότι έχουν μετακομίσει και ζουν στην Κίνα.
Αυτό που μπορώ να πω μεταβεβαιότητας είναι το ότι υπάρχουν δύο πρώην πιλότοι F-16 οι οποίοι έχουν μετακομίσει στην Κίνα και για τους οποίους ήδη υπάρχει ένα ερώτημα σχετικά με το τι είδους δραστηριότητα έχουν αναπτύξει στην Κίνα. Αν δηλαδή είναι καθαρά εκπαιδευτική δραστηριότητα, δηλαδή να εκπαιδεύουν Κινέζους επάνω στα μαχητικά, ή αν έχουν μπει σε πιο μεγάλες, σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δράσης και τρόπο λειτουργίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και του ΝΑΤΟ κατ' επέκταση. Διότι όπως είναι αυτή τη στιγμή δομημένη η πολεμική αεροπορία, είναι στα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούνται από όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Άρα, όποιος πηγαίνει σε χώρα εκτός μέλος ΝΑΤΟ, όλα αυτά κανείς δεν ξέρει εάν μπορούν να μεταδοθούν. Και για αυτό το λόγο, αυτή η νομοθεσία η οποία βγήκε με τον νόμο Δένδια πριν από ένα μήνα, δηλαδή στις 8 Γενάρη, αυτή η διάταξη που έλεγε σχετικά με την απώλεια της ηθαγένειας, εάν κάποιος διαπιστωθεί ότι κατηγορείται για κατασκοπία κτλ. Και αποδειχθεί αυτό το πράγμα, έχει να κάνει και με την δραστηριότητα αυτών των πιλότων που έχουν μπει στο μικροσκόπιο, μάλιστα, αλλά και με άλλους απόστρατους που έχουν πάει σε άλλες χώρες.
Για το τίμημα της προδοσίας έχουμε μάθει κάτι? Τι χρήματα δηλαδή έδιναν στον συγκεκριμένο σμήναρχο?
Όχι, δεν έχουμε μάθει κάτι, και μάλιστα αυτό το οποίο έχει πει ο δικηγόρος του και μας το είπε βγαίνοντας και από τα δικαστήρια, από το αεροδικείο την Παρασκευή, είπε ότι είναι διατεθειμένοι, έχουν δηλώσει τη θέλησή τους να ανοίξουν όλοι οι λογαριασμοί και να ψάξουν να δουν τι χρήματα υπάρχουν και αν υπάρχουν.
Ναι. Βέβαια, το θέμα είναι αν υπάρχουν και κρυπτονομίσματα επίσης.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
Χρήστο, οι αρχές υποψιάζονται ότι υπάρχουν και άλλοι εκτός από τον σμήναρχο?
Η έρευνα είναι ανοιχτή. Ωστόσο, σε αυτό το ερώτημα που έθεσα, μου είπαν ότι εάν υπήρχαν και άλλοι, τώρα ήταν η ευκαιρία να τους είχαμε συλλάβει. Από την άλλη, εγώ θα πω, ίσως και πονηρά σκεπτόμενος, γιατί να τους πιάσουν όλους τώρα, και αν είχε για παράδειγμα δύο συνεργούς, να μην τους αφήσουν να δουν πώς θα ενεργήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μαζανίτη. Καλημέρα, Χρήστο. Να κάνω πριν πάμε στη συνέντευξή μας με τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβριήλ Σακελαρίδη, να κάνω μια αναγκαία διόρθωση. Δεν πρόκειται ο Ανδρέας Γεωργίου, που αναμειγνύεται το όνομά του στην υπόθεση της ΓΕΣΕΕ και του Προέδρου της, του κυρίου Παναγόπουλου, δεν πρόκειται για τον Ανδρέα Γεωργίου της Ελστάτ. Είναι ένας άλλος Κύπριος επιχειρηματίας, είναι απλή συνωνυμία. Η είδηση δημοσιεύθηκε σε ορισμένα blogs τις πρώτες ώρες και μας μπέρδεψε, είναι fake news. Δεν είναι λοιπόν ο Ανδρέας Γεωργίου της στατιστικής, είναι ένας άλλος Κύπριος επιχειρηματίας, είναι απλή συνωνυμία. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χάντζη Νικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα-δυο σχόλιά σας για τα τελευταία θέματα της επικαιρότητας. Mm-hmm. Ξεκινώ με αυτό της ΓΕΣΕΕ και των χρηματοδοτήσεων κρατικών και ευρωπαϊκών, που φαίνεται από το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής ότι διερευνάται αν κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς.
Σίγουρα είναι μια ιστορία η οποία αξίζει, πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές της δικαιοσύνης. Φαίνεται εκεί πέρα ότι υπάρχει μια οσμή σκανδάλου. Προφανώς πρέπει να αποδειχτούν όλα αυτά. Είναι ένα φερόμενο σκάνδαλο. Από τη δική μας την πλευρά, η κριτική που κάνουμε στον κύριο Παναγόπουλο είναι κυρίως πολιτική. Είναι κυρίως πολιτική γιατί πρόκειται για έναν πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, στην πραγματικότητα ισόβιο, ο οποίος στην ουσία έχει συνδυάσει το όνομά του και την περίοδο της θητείας του στη ΓΕΣΕΕ. Μια περίοδο κάμψης και του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργατικών διεκδικήσεων. Και αυτό που έχει σημασία, ανεξάρτητα ποια θα είναι η τροπή της διερεύνησης του σκανδάλου αυτού, έχει σημασία να υπενθυμίσουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εργατικά σωματεία, πόσο σημαντικός είναι ο συνδικαλισμός. Ξέρετε, επειδή διάβαζα και στην εφημερίδα σας την Κυριακή για τις αποκαλύψεις που κάνετε για τη Βιολάντα στο πλαίσιο του εργατικού δυστυχήματος και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους θα όφυλαν να έχουν.
Αυτό είναι τρομερό. Επικαλούνται πνευματική ιδιοκτησία και δεν δίνουν τις άδειες λειτουργίας του εργοστασίου στις οικογένειες.
Το διάβασα και με αφορμή αυτό θέλω να πω ότι αν υπήρχε σωματείο στη Βιολάντα, τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά. Και το λέω με αφορμή ένα άλλο περιστατικό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα σε μια φαρμακοβιομηχανία εδώ στην Αττική, όπου εκεί όταν υπήρξε οσμή υγραερίου, αμέσως κινητοποιήθηκε το σωματείο και στην ουσία επέβαλε το να γίνει αυτός ο έλεγχος. Είναι σημαντικό πράγμα τα σωματεία. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μην αφήσουμε αυτή την οσμή σκανδάλου, αυτό το σκάνδαλο ενδεχομένως που υπάρχει στη ΓΕΣΕ και αφορά την ηγεσία της και τον κύριο Παναγόπουλο, να ρίξει έτσι ένα μαύρο πέπλο στην πραγματικότητα, σε αυτή την πραγματική αναγκαιότητα που έχουμε σήμερα και για την εργασιακή ασφάλεια, αλλά και για τη διεκδίκηση, αν θέλετε, έτσι, και καλύτερων όρων ζωής και μισθών.
Το δεύτερο σχόλιο που θα σας ζητήσω είναι για αυτή την υπόθεση με τον σμήναρχο Made in China.
Βέβαια. Βέβαια, κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση, την παρακολουθώ και εγώ έτσι με το ίδιο ενδιαφέρον, την παρακολουθείτε και εσείς, σας άκουγα και πριν το ρεπορτάζ σας. Είναι μια υπόθεση που προφανώς πρέπει να διερευνηθεί και να φτάσει εις βάθος για τις σχέσεις του προσώπου αυτού με τις μυστικές υπηρεσίες της Κίνας ή με άλλες τέλος πάντων χώρες. Το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ξέρετε τι έχω στο μυαλό μου, κύριε Χατζη Νικολάου, πολλές φορές δεν το συζητάμε. Είναι πολλές φορές γινόμαστε ακριβείς στα πίτουρα και φτηνοί στα λεύρη. Όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πολύ σοβαρή συγκεκριμένη περίπτωση. Έχω στο μυαλό μου το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το σκάνδαλο των υποκλοπών που την προηγούμενη εβδομάδα στο μονομελές πλημελιωδικείο στην πραγματικότητα των Αθηνών, γιατί εκεί πήγε η υπόθεση, εκεί αποφάσισε ο κύριος Ζήσης, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ότι έπρεπε να πάνε οι υποκλοπές, ως πλημέλημα δηλαδή, να δικαστούν. Είναι μια υπόθεση η οποία αφορά στην πραγματικότητα την παγίδευση με ένα κακόβουλο λογισμικό του αρχηγού του ΓΕΘΑ, ανώτατων στρατιωτικών σε επιτελικές θέσεις, εν ενεργεία υπουργών, δικαστικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων. Και αυτό το σκάνδαλο, ξέρετε, δεν εμφανίστηκε ποτέ ως σκάνδαλο εθνικής ασφάλειας, ούτε καν ως κακούργημα, ούτε καν ως κατασκοπία. Είναι δηλαδή, υπάρχει κάποιες φορές, πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι το ζήτημα του ορισμού δηλαδή της εθνικής ασφάλειας και της κατασκοπίας, όπως προκύπτει από την περίπτωση των υποκλοπών, δυστυχώς εργαλειοποιείται και χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης.
Παίρνω αφορμή από αυτό που δείχνει αμφιβολίες της νέας αριστεράς για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη, για να ρωτήσω ποια θα είναι η στάση σας στην προτινόμενη συνταγματική αναθεώρηση.
Αμφιβολίες για τον τρόπο της δικαιοσύνης ως σκάνδαλο των υποκλοπών, θέλω να είμαι και εγώ σαφής απέναντί σας, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης έχει παρουσιάσει τέλος πάντων τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη δική μας άποψη και κατά τη δική μου προσωπικά, πρόκειται για μια συνταγματική αναθεώρηση που στην ουσία εισάγει τη χώρα μας στο πλαίσιο αυτού που ονομάζεται διεθνώς αυταρχικός φιλελευθερισμός. Δηλαδή, να υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος από την πλευρά του Συντάγματος ως μη οφείλει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν οφείλει να έχει τόσο αυστηρές διατάξεις σε ζητήματα που αφορούν τη δημοσιονομική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, το πεδίο δηλαδή άσκησης της πολιτικής στην οικονομία, που ο καθένας μπορεί να είναι φιλελεύθερος, σοσιαλδημοκράτης,
αριστερός. Το δημοσιονομικό φρένο, έτσι, λέτε.
Βέβαια. Είναι σε μια περίοδο, ειδικά που στη Γερμανία κάνουν πίσω από το δημοσιονομικό φρένο για να αντιμετωπίσουν την κρίση που υπάρχει σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι είναι κατάλληλη στιγμή να το φέρει στην Ελλάδα. Ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η κυβέρνηση σε κομβικά ζητήματα που αφορούν την αναθεώρηση του Συντάγματος, που προτείνει μάλλον να κάνει αναθεώρηση του Συντάγματος, όπως η εργαλειακή χρήση του άρθρου 86 για την παραπομπή κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη ή ο τρόπος με τον οποίο πρώτα νομοθέτησε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρίς, ας πούμε, να έχει αναθεωρήσει το άρθρο 16 ή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αντίστοιχα και με το άρθρο 24 και τις παρεμβάσεις στο περιβάλλον, δείχνουν ότι η κυβέρνηση φέρνει μία πρόταση η οποία κινείται πραγματικά στην πλήρη αυταρχικοποίηση του πολιτικού συστήματος και σε μια βαθιά συντηρητικοποίηση, και εμείς προφανώς θα είμαστε απέναντι σε αυτή την προσπάθεια. Θα ανοίξουμε από τη δική μας την πλευρά με δικές μας προτάσεις Θα μπούμε στη διαδικασία δηλαδή να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε δια της ψήφου μας την συνταγματική αναθεώρηση.
Έρχομαι στο επόμενο θέμα και ζητώ σχόλιο. Αναφέρομαι στα όσα συνέβησαν ανοιχτά της Χίου. Εσείς βρεθήκατε εκεί και μεταφέρατε μάλιστα και κάποιες μαρτυρίες από ανθρώπους που ήταν πάνω στο... στο σκάφος που βυθίστηκε. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν αν αυτές οι μαρτυρίες θα δοθούν και στη δικαιοσύνη και ποια είναι η γνώμη σας για όσα συνέβησαν εκεί, ποια είναι η εικόνα που έχετε.
Σωστά το λέτε. Βρεθήκαμε με τον κύριο Ηλιόπουλο, το βουλευτή της Νέας Αριστεράς, στο νοσοκομείο της Χίου. Συναντήσαμε τον διοικητή, το υπογραμμίζω, και με την άδεια του διοικητή έτσι συναντήσαμε τα θύματα, τους τραυματίες του ναυαγίου, και μάλιστα τα συναντήσαμε και με διερμηνέα που μας παραχώρησε το νοσοκομείο. Το λέω γιατί ξέρετε είναι κομβικά αυτά. Το νοσοκομείο ήταν ο διερμηνέας και ο διοικητής μας έδωσε την άδεια για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
Σας ρωτώ γιατί υπήρξε, όπως ξέρετε, μια αποκάλυψη δημοσιογραφική ότι κάποια ΜΚΟ έδινε γραμμή στους μετανάστες να εμφανίσουν ότι πέρασε από πάνω τους το σκάφος του λιμενικού, γιατί έτσι θα ήταν πιο εύκολο να αποκτήσουν πολιτικό άσυλο. Θα είδατε τα δημοσιεύματα κι εσείς.
Και εγώ καταλάβατε ότι σας το διευκρίνησα ότι ο διερμηνέας ήταν του νοσοκομείου και την άδεια την είχαμε από τον διοικητή, ακριβώς για να μην υπάρχει καμιά παρανόηση για τη δική μας την παρουσία εκεί, έτσι. Και έρχομαι και σας και περνάω απευθείας σε αυτό που με ρωτήσατε. Οι μαρτυρίες ήταν αυτές ακριβώς, ότι δεν υπήρχε ηχητικό σήμα, ότι ξαφνικά ένας προβολέας μας τύφλωσε και το σκάφος του λιμενικού πέρασε από πάνω μας. Με ρωτήσατε αν θα πάνε στη δικαιοσύνη. Είδα δημοσιεύματα, θα τα έχετε δει και ενδεχομένως και εσείς χτες, όπου αρχίζουν και γνωστοποιούνται τέλος πάντων οι καταθέσεις και των θυμάτων και των ανθρώπων του λιμενικού που ήταν στο σκάφος. Οι μαρτυρίες που υπάρχουν από την πλευρά των προσφύγων όλες συντείνουν σε αυτό το οποίο είπανε και σε εμάς. Υπάρχουν αυτά δηλαδή τα δημοσιεύματα, ότι ξαφνικά στο σκοτάδι, μέσα στο σκοτάδι, ένας προβολέας μας τύπλωσε, δεν υπήρχαν ηχητικά συστήματα, κινούμασταν με μικρή ταχύτητα και το πλοίο του λιμενικού πέρασε από πάνω μας. Αυτό ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, εγώ μεταφέρω αυτές τις μαρτυρίες. Θα μου πείτε, δεν μπορώ να σας πω έτσι τι έγινε ακριβώς. Το θέμα είναι τι εκτιμήσεις κάνουμε. Υπάρχει η εκτίμηση αυτή τη στιγμή ότι και με τις καταδικαστικές αποφάσεις που είχε η χώρα μας στο παρελθόν για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν παρόμοιες υποθέσεις είτε στο Φαρμακονήσι είτε στην Πύλο, υπάρχουν σοβαρές παρατυπίες από την πλευρά του λιμενικού στον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του. Αυτό το περιστατικό συνέβη μέσα στα ελληνικά εθνικά ύδατα. Δεν ήταν ένα μίλι στην πραγματικότητα αποτυχίο. Ήταν δηλαδή σε χώρο ευθύνης της Ελλάδας με βάση τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, μια γνωστή σύμβαση σε όλους μας, γιατί την επικαλούμαστε πολλές φορές και σωστά την επικαλούμαστε, θα σας πω, στο πλαίσιο της οριοθέτησης της ΑΟΣ και για τα ζητήματα που αφορούν την υφαλοκρηπίδα με την Τουρκία. Προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα για το πώς πρέπει να χειρίζεται το λιμενικό τέτοιες περιπτώσεις. Είναι το άρθρο 98. Αν θέλουμε να είμαστε εντάξει με τις υποχρεώσεις μας στο διεθνές δίκαιο, μπορούμε μετά να ζητάμε και τα ευεργετήματα του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή η χώρα μας, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της, να είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις της του διεθνές δικαίου για να μπορεί να το επικαλείται μετά.
Ένα τελευταίο ερώτημα και παρακαλώ για μια σύντομη απάντηση γιατί ο χρόνος είναι ελάχιστος. Ένα σχόλιο σας για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Πρέπει να γίνει ή υπό το βάρος των τουρκικών προκλήσεων του τελευταίου διαστήματος δεν πρέπει να γίνει.
Στην ουσία σας άνοιξα λίγο και στο τέλος της προηγούμενης απάντησης σας έδωσα. Αλλά θα σας πω, κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι η νότα την οποία έχει εκδώσει η Τουρκία είναι μια νότα η οποία είναι προκλητική. Δεν βοηθάει σε αυτό το κλίμα, δεν βοηθάει στο κλίμα διαλόγου. Από την άλλη, εμείς ως κόμμα και ως Νέα Αριστερά είμαστε από τις πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουμε στον διάλογο με την Τουρκία. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος για τα ζητήματα, για το ζήτημα της ΑΟΣ, για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας, για αυτά τα ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να παρεμβηθούν κάποια στιγμή σε διεθνές δικαστήριο, έτσι ώστε να επιληθούν και να επιληθούν έτσι ώστε να μην είναι αναγκασμένη η χώρα μας διαρκώς να είναι σε ένα κλίμα πολεμικής έντασης που συνεχώς θα πρέπει να αγοράζουμε εξοπλισμούς με αποτέλεσμα να μειώνουμε τις δυνατότητες, αν θέλετε, τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας μας για την ανάπτυξη, για την κοινωνική συνοχή και για όλα αυτά τα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είμαστε υπέρ του διαλόγου ως Νέα Αριστερά, προφανώς στο πλαίσιο μιας εθνικής γραμμής που δεν αναγνωρίζει όλα προφανώς τα ζητήματα σε καμία περίπτωση που βάζει η Τουρκία, αλλά στα ζητήματα που αφορούν την οριοθέτηση της ΑΟΖ ή στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας πρέπει να υπάρχει διάλογος και πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα διαλόγου
ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβριήλη Σακελαρίδη. Γραμματέα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την bwin που είναι μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και εθνικός χορηγός της EuroLeague. Η bwin μας προσφέρει μια διπλή VIP πρόσκληση για τον εντός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με τον Ερυθρό Αστέρα την 5η 12 Φεβρουαρίου. Οι τυχεροί θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο τέλος της εκπομπής μας. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram Papaki Real Group Greece, Papaki Real Group Greece, δείτε το σχετικό post και ακολουθήστε τις οδηγίες για να λάβετε μέρος και εσείς στην κλήρωση. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, αν και κανονικά εγώ τώρα σήμερα ας πούμε τι τα θέλουμε τα αθλητικά. Για λέγε ρε Δημήτρη.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός ήταν νικητής του Ντέρμπι των Αιωνίων για την 20η αγωνιστική.
Αυτά. Γι' αυτό δεν τα ήθελα. Για πες.
Για την 20η αγωνιστική της Super League, επικρατώντας 1-0 του Ολυμπιακού στο Γιώργιο Καρισκάκη, στο Ταπόλδα, μόλις το 7ο λεπτό έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους που έδειξαν χαρακτήρα, άντεξαν την πίεση του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος και έφυγαν με ένα τεράστιο διπλό. Ο Ολυμπιακός είχε κατοχή, δημιούργησε φάσεις, αλλά πλήρωσε την αστοχία του με μεγαλύτερη φάση στο 78ο λεπτό του Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Μπενίτε δήλωσε νίκη που μας δίνει αυτοπεποίθηση, θα μας βοηθήσει ειδικά για το παιχνίδι που έρχεται την Τετάρτη, τον ημιτελικό του κυπέλλου, το δεύτερο με τον ΠΑΟΚ. Ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να βρούμε ηρεμία όταν δεχόμαστε γκολ. Δεν τελειώνει τίποτα με αυτή την ήττα. Στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ και Άρη στο ντέρμπι του τοπικού έμειναν στο 0-0. Οι δύο τερματοφύλακες, Θανασιάδης και Παπλέκα, συνέβαλαν σε αυτό το χ. Η ΑΕΚ κέρδισε 4-0 εκτός έδρας στον Ουραγό Πανσεραϊκό. Όφη 3-2 νίκησε τον Λεβαδιακό. Ο Πανατολικός μεγάλη νίκη στη Λάρισα 4-1 την ΑΕΛ. Ο Αστέρας Τρίπολης 2-0 το Βόλο. Ο Ατρόμητος 1-0 την Κηφισιά εκτός έδρας. Τώρα η βαθμολογία. ΑΕΚ 48, Ολυμπιακός 46 δεύτερος. ΠΑΟΚ 45, Λεβαδιακός 38, Παναθηναϊκός 32, Άρης 26. Η πρώτη εξάδα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και την bwin. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.